Butrusning birinchi maktubi, 3-chi bob. Egamiz haq hurmati, siz xotinlar, o'z erlaringizga bo'ysuninglar. Erlaringiz xushxabarni rad etishsa ham, ularga itoat etinglar. Sizning ibratli xulq-atvoringiz har qanday so'zdan ko'ra ta'sirliroq bo'ladi. Erlaringiz pokiza hayotingizni va Xudodan qo'rqib yashayotganingizni ko'rib, iymonga kelishadi. Sizning jozibangiz o'rilgan sochlar, oltin taqinchoqlar, chiroyli kiyimlar kabi tashqi zeb-ziynatdan iborat bo'lmasin. Ammo qalbingizdagi yuvosh va sokin ruh sizlarning so'lmaydigan ichki go'zalligingiz bo'lsin. Xudoning nazarida bunday go'zallikning qadri yuksakdir. O'tmishda Xudoga umid bog'lagan muqaddas xotinlar ham o'zlari shu yo'sinda bezanib, erlariga bo'ysunar edilar. Masalan, Sora ham Ibrohimga itoat etib, uni xo'jayin deb atar edi. Agar sizlar yaxshilik qilib, har qanday qo'rquvdan sarosimaga tushmasangiz, Soraning qizlari hisoblanasizlar. Ey erlar, sizlar ham egamiz haqqi hurmati, xotinlaringizga e'tiborli bo'linglar. Ular zaif jinsdan ekanligini hisobga olinglar. Ular ham abadiy hayot inoyatidan bahramand bo'lganlari uchun ularni hurmat qilinglar. Aks holda ibodatlaringiz ijobat bo'lmaydi. Xullas, o'zaro hamfikr, hamdard bo'linglar. Bir-biringizni birodarlarcha yaxshi ko'ringlar. Mehr-shafqatli va kamtar bo'linglar. Yomonlikka yomonlik, haqoratga haqorat bilan javob qaytarmanglar. Aksincha, hammani duo qilinglar. Zero, Xudo sizlarni shunga da'vat etgan. Bularga rioya qilsangiz, baraka topasizlar. Axir, muqaddas bitiklarda shunday yozilgan. Kimki hayotdan zavqlanishni, baxtli umr ko'rishni istasa, u tilini yomon so'zdan tiysin, og'zini yolg'on gapdan asrasin. Yomonlikdan qaytib yaxshilik qilsin. Tinchlik istab, tinchlik payida bo'lsin. Chunki egamiz solihlarni kuzatib turadi. Ularning iltijosini egamiz eshitadi. Badkirdorlardan esa yuz o'giradi. Agar yaxshilik qilishga bel bog'lasangiz, kim ham sizlarga azor bera olardi? Hatto to'g'ri ish uchun azob chekayotgan bo'lsangiz ham, baxtiyorsizlar. Do'q popsa qiluvchilardan qo'rqmanglar, hayajonga tushmanglar. Qo'rquvga tobe bo'lmanglar. Balki butun qalbingiz bilan Rabbimiz Iso Masihning hokimiyatiga bo'ysuninglar. Masihga bo'lgan umidingiz haqida sizdan so'ragan har bir kishiga javob berishga doimo tayyor turinglar. Lekin buni muloyimlik va hurmat bilan bajo qilinglar. Vijdoningiz toza bo'lsin. Toki Masih yo'lidagi ibratli hayotingizni yomonlaganlar o'z gaplaridan uyalib qolsinlar. Agar yaxshilik qilib azob chekishingizni Xudo lozim ko'rsa, har holda yomonlik qilib azob chekishdan bu afzalroqdir. Masih bizni gunohlarimizdan to abad forig' qilish uchun azob chekkanini yodingizda tutinglar. U solih bo'la turib, biz gunohkorlarni Xudoga yaqinlashtirish uchun jonini fido qildi. Uni jisman o'ldirishdi, ammo u yangi, ulug'vor hayot uchun tirildi. So'ng zindonga qamalgan yovuz ruhlar oldiga borib, ular ustidan g'alaba qilganini e'lon etdi. Qadim zamonda bu ruhlar Xudoga itoatsizlik qilib, insoniyatni yo'ldan ozdirgandi. Ammo Xudo sabr qildi. Nuh o'z kemasini qurib bo'lguncha, Xudo insoniyatni hukm qilmay, kutib turdi. O'sha kemaga faqat 8 tagina odam kirib, to'fon suvlaridan omon qolgandi. Nuh va uning oilasi bilan ro'y bergan bu hodisa biz uchun timsol hisoblanadi. Bu timsol bizning iymonga kelishimizni va suvga cho'mdirilishimizni bildiradi. Cho'mdirilish marosimi badanni kirdan tozalash emas, balki Xudoga senga sodiq qolaman deb chin yurakdan va'da berish demakdir. Dar haqiqat, sizlar suvga cho'mdirilganingizda Iso Masihning tirilishi tufayli najot topdingizlar. Masih osmonga ko'tarilib, Xudoning o'ng tomonida o'tiribdi. Koinotdagi har bir farishta, har qanday kuchlar va hukmronlar Masihga tobedir.